Õnnistatud roopäeva teile kõigile. Aga enne kui ma jutluse pidamise juurde lähen, tahaksin paar sõna nii-öelda muud juttu rääkida. Mõni aeg tagasi ühel reedeõhtusel palve koosolekul keegi tõstatas üles küsimuse osasaamise läbiviimise kogu protseduude kohta. Et kuidas siis ikka on või kuidas ikka peab. Et kas ikka on nii, et nii nagu selle Kristus surma ja tema ihu mälestava leivatükikese inimene kätte saab, kohe selle ära sööb või peab ootama, kui kõik on kätte saanud ja siis kõik koos söövad. Ja minu tähelepanu juhiti sellele, et koguduse korras on tõepoolest kirjutatud, et kõik ootavad. Kui kõik on kätte saanud oma leivapalakese ja siis ühe korraga söövad. See pani, pani mind nagu mõtlema, koguduse korda lugema ja jutlustajate käseraamatut lugema, mida tunnistan, ma ei ole siiani veel algusest lõpuni läbi lugenud. Ausalt tunnistan. Kui mind jutlustaja töösse kutsuti üle 40 aasta tagasi, siis ma loomulikult lugesin koguduse korra algusest lõpuni läbi. Tuli enne sõda trükitud koguduse kord. Ega suuri sisulise muutusi väga toimunud ka juhaja jooksul, aga siiski igal peakonverentsisessioonil tehakse mingid täiendused, tehakse mingid parandused sinna juurde. Ja nii olen ma ka aegalt võtnud kätte, lugenud mõnda peatükki, mõnda teema kohta, mis mind parasjagust on huvitanud, aga tõepoolest seda uut algusest lõpuni ma läbi lugenud ei ole. Ja jutlustajate käsisõramatu sain ka siis, kui olen juba üle 30 aastat tööd teinud ja ma ei ole seda ka algusest lõpuni läbi lugenud. Olen lugenud üht-teist peatükki, lihtsalt mõnda teemat, mis huvitab. Ja mõni asja on ka tõesti nõnda, et see on Ameerikas koostatud ja seal on ka mitmedki kombetaalitused, nõnda nagu Ameerikas on traditsioonis, mis meil on teistmoodi. Ja ta ei olegi mõeldud selleks, et peaks just täpselt nii kõike järgima. No paar näidet. Matuse talitus. Me ei loobu hauda kolme pihude mulla viskamisest, see tõdu, et Ameerikas seda ei tehta. Me teeme ikka seda, eks ole? Või laulatustalitus. Meil on kombeks, et pastor tuleb ees, tema järel pruutpaar käjalt kinni, eks ole? Ameerikas on kombeks, et peigmes ootab ees, kuni isa toob pruudi talle sinna. Ja pastor peab küsima veel, kes annab sellele mehele selle naise? Meie teeni. Viimati, kui oli üks laulatustalitus, mida mul paluti ka läbi viia, ma küsisin pruutpaarilt, et kuidas te soovite? Kas teeme Eesti kombe järgi või Ameerika kombe järgi? Kuna pruut oli eestlane ja peigmes ameeriklane. Öeldi, et teeme ikka Ameerika kombe järgi. No tegin, aga ma jätsin selle küsimata, et kes sellele mehele selle naise annab? Isa pidanaks ütlema, et mina annan talle selle naise. Nii et on sellised asjad, mis on jah, kombeks ühel maal ja teisel maal teistmoodi ja selle tõttu ei ole ma ka võtnud seda jutlustate käsiramatut nii-öelda algust lõpuni, et ma loen läbi ja hakkan iga punkti järgi elama. Aga nüüd jah, tõesti seoses selle osasaamistalitusega ma lugesin seda peatükki sealt ja sealt sain ka teada seda, nagu meilgi on kova kombeks saanud, et jalgade pesemine ei toimu kirikusaalis, vaid eraldi ruumides. Nii nagu meil on mõned aastat on. No nii, see selleks. Aga hea küll, ma lähen jutuse juurde. Ja ma olen Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist mõned salmid. Kõigepealt 3. ja 4. salmi ja siis 21. ja 23. nii. Ma olen teile ju kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute üles tõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras, uudse viljana Kristust, pärast seda Kristus omad tema taastulekul. Umbes kuu aega tagasi suri Itaalia semiootik, filosoof ja kirjanik, Bologna ülikooli emeriitprofessor ja Tartu ülikooli audoktor Umberto Eco. Tema surma puhul räägiti meedias ka natuke tema elust. Ja üks asi, mis mulle nii-öelda kohe väga kõrva jäi ja nagu kõrva kriipima hakkas, oli see, kuidas ta põhjendas oma usust loobumist. Ta ütles niimoodi, ausa mehe omadus on usu põlgamine, sest usk sunnib meid kartma kõige loomulikumat asja maailmas ehk surma ning sunnib meid vihkama ühte ilusamat, mida saatus meile jagab, ehk elu. Mind pani see väide küll õlgu kehitama. Mis usk? Loomulikult, uskust on igasuguseid olemas. Aga piibliusk küll seda ei tee. Piibliusk ei pane, ei kartma surma ega vihkama elu. Ma mõtlesin, et kas tema katoliiklasena oli üldse kunagi piiblit lugenud? Või kui oli piiblit lugenud, siis oli ta seda teinud küll väga pealiskaudselt. Täna ei oleme tulnud siia selleks, et tema surma mälestada, vaid Jeesus ja Kristus surma mälestada. Aga sellepärast ei taha aga pikemalt tema juures peatuda, sel pole mõtet. Aga mõnele tema väitele ma tahaksin küll ka täna siin teie ees oma vastuväiteid öelda. Minu meelest küll ei ole ausame omadus mitte usu põlgamine, vaid tõepoolest usu puudumisel ka tunnistada ausalt, et ma ei usu. Ja veel, tunnistada ausalt oma ebakompetentsust valdkonnas, millest ta ebakompetentne on. Mitte arvata, et tema on kõike teada ja teab kõike ja kuidas asjad on. Kui ikka oled ebakompetentne, siis tunnistad ausalt, ma olen ebakompetentne selles küsimuses. Edasi. Elu ei ole meile mitte saatus jaganud, vaid see on Jumala antud. Jeesus rääkis küll elu vihkamisest ja piibelis paaris kohas sellest. Aga sellega on küll asi nõnda, et seda lugedes me ei tohi ära unustada seda kultuuri tausta, milles seda sõna vihkamine seal kasutati. Ja ei tohi seda öeldud kogu piibli kontekstist välja rebida. Ma ei taha selle teemaris pikemalt peatuda, see võtaks meilt liiga palju aega. Võib-olla kunagi tulen selle teema juurde. Ma ei julge lubada, aga võib-olla. Aga paar kirja kohta siiski täna loen ja natukene kommenteerin ka. Johannese evangeeliumist loeme 12. peatükist 25. salmi, kus on tõesti need, võiks olla siis natuke kummalised, võib-olla Jeesuse sõnad. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Need olid Jeesuse sõnad. Ja loen teise kirja koha ilmutusraamatust 12. peatükist ja sealt 11. salmi, milles räägitakse Jumalale ustavatest lõppu ajal. seal öeldakse niimoodi, nemad on ta, see tähendab kurja meie vaenlase, hinge vaenlase, ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi, ega ole oma elu armastanud surmani. Jeesusega ka piibel kuskil mujal ei õpeta kindlasti elu vihkama meie tänapäevases tähenduses. Jeesus rääkis vajadusest valida käesoleva või igaves elu vahel juhul, kui mõlemad korraga ei ole võimalik valida. Üheaegselt. Ja ma usun, et igaühel on selge, ka kõige uskmatumale inimesele on selge see, et iga hinna eest pole õige püüda oma elu alal hoida. No näiteks. Eile mõtles Eesti rahvas ühele väga kurvale sündmusele, eks ole? 67 aastat möödus märtsi küüditamisest. Kas oma elu hoidmiseks oli või on õige teisi üles anda? Või vale kaebust esitada? Oma elu hoidmiseks? Ma usun, et nii meie usklikena kui ka kõige uskmatum inimene ütleb, et ei ole õige. Nii siis, iga hinna eest pole õige püüda oma elu alal hoida. Kui Jeesus toob välja selle, et maailmas on olukordi, kus ei ole võimalik igavest elu kätte saada, selle pole püüelda, selle hinnaga, et Jumala tahtest loobudes selle maailma meele järgi elada, püüda seda maist elu kuidagi säilitada või pikendada, siis usun, et teades seda, et iga hinnast pole õige püüda oma elu alal hoida, me võime ka mõista seda, mida Jeesus ütles siin. Eks ole, paljud inimesed on, olgu nad siis usklikud või uskmatud, erinevates olukordades oma ideed, oma põhimõtete pärast surma läinud. Ehkki meeled ei oleks siis soovinud ka elada, aga nad on oma põhimõtete juurde jäänud. Kas meile meeldib või meile ei meeldi, meil tuleb, kui me soovime parimat, teha ka parim valik. Mis võib alati mitte olla päris selline, mis paistab hetke parima valikuna, aga mis tuleviku perspektiivis on tõesti parim. Ja siit jõuame muidugi järele ka, või siit jõuame ka selle surma kartmise mõtte juurde. Piibli usk ei sunni Jumalat kartma. No võtaksin ühe näite piiblist. Meenutame Jeesuse surma ja kuidas ta oma jüngrid selleks ette valmistas. Ja ka Peetrusel kuulutas ette, kuidas tema ja teised tema kaaslased selle saatuslikul hetkel käituvad, kui need issand kinni võetakse. Mida Peetrus muidugi ei võtnud tõena tol hetkel. Ma loen Luuka 22, salmid 31-33. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnitama vendi. Peetrus ütles talle, issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma. Kas usk, Peetruse usk, oli sisendanud Peetrusele hirmu surma ees? Ei. Vastupidi, ta ütles, et ma olen nõus minema kas või surma. Kuidas ta sellega hakkama sai, see on oma ette asi. Kartust sisendasid ja sisendavad hoopis mitte usk, vaid kahtlused. Kas omaaegsed või tänapäeva märtrid, kes on usustele loobunud, kartsid surma? Ei kartnud. Kas meie, kes me täna siin oleme, mõtleme teisiti, kas meie usk on meid sundinud surma kartma? Ma usun, et kui mitte kõik, siis vähemalt enamus teist ütleb, et kindlasti mitte. Harilikult me ei karda õhtul magama minna, eks ole? Või keegi kordab? No on eri olukordi võibolla ka, kui keegi kordab õhtul magama minna. Aga harilikult ei korda ju, eks ole? Aga piibu lõpetab, et surm on uni. See on selline uni, millest ainult Jumal saab üles äratada. Jumala poeg Jeesus Kristus. Tema on lubanud seda teha ja ta kindla pealega teeb seda. Tuletan ühe tuttava loojale meelde piiblist. Johannese evangeeliumi 11. peatükist. Ma loen sealt mõned salmid. 1-14 ja siis 25-26. Nii ta rääkis ja jätkas siis. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid tal isand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast. Nemad aga arvasid, et ta kõneleb unnesuikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Laatsarus on surnud. Ja edasi, mida Jeesus rääkis Martale. Jeesus ütles talle, mina olen üles tõusmine elu, kes minus usub, see elab isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Nii nagu me ei karda õhtul magama minna, nii ei karda tõsiusklikka surma. Nii et jah, see ei ole piibliusk, mis paneb surma kartma või elu vihkama. See on mingi muu usk. Piibel räägib küll ka teatud olevustest, kes kardavad, uskudes kardavad, mitte uskmatusest. Kurjad vaimud kardavad. Nad teavad, et Jumal viib oma plaanid, oma otsused täide. Ja meil ei ole temalt midagi head loota, kuna meie ei kavatse meilt parandada. Ja see ongi kõik. Kui inimene ei kavatse meilt parandada, inimene ei kavatse kella tõnda, nagu Jumales õige on, no siis on tõesti põhjust karta. Aga vastuasel juhul, piibliusk, usk meie isandas Jeesus Kristusesse, ei sisenda hirmu, vaid oppis julgust. Tulen tagasi selle algul loetud kirjakoha juurde, 1. Korintuse 15 ja soovin sealt salmid 3-4. Ma olen teile ju kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patud eest, nagu on kirjutrud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Kristus suri, miks ta suri? Meie patude eest, ütleb siin apostel. Meie patude eest, sellepärast, et me kõik oleme patu teinud, nagu Paulus kirjas roomlastele, 3. peatüki 23. salmis ütleb, ja patu palk on surm, nagu samas roomlastele 6. peatüki 23. salmis öeldakse. Ilma andestuseta poleks meil mingit lootust, et issand meid üles ärataks igavusele elule. Aga see, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, suri meie patude eest, tähendab seda, meil on selle tõttu andestuse võimalus. Võime andeks saada, nagu me poleks siielgi mitte midagi halba, pahaga patu teinud. teiste puhta on Jumala ees seista. Ja selle ootuse tõttu igal on meil põhjust ka surma karta, sest issand tahab meid üles äratada üles igavesele elule. No, paar salmi veel enne lõpetamist. Kolosslastele 1.14, kus just ka Paulus seda andestuse teemat käsitleb, kellest tänab Jeesus Kristus, Jumala pojas, kelles on meil lunastus patude andeks andmine. Ja lähen veel Johannesse esimese kirja juurde ja sealt esimesest peatükist ka mõned salmikesed, salmid 7-9. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole patu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on ta mustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Nii siis, see usk ei sunni meid surma kartma, vaid võtab hirmu surma ja soppis ära ja paneb armastama eluandjat ja elu, mis on palju parem kui see käesolev maailm iialgi kellegi pakkuda suudab. Ja selles teadmises meil on ka tänagi võimalus oma issanda kallist surma mälestada. Jumal õnnistagu meid selleks. Aamen. Enne kui me läheme selle palitusosa juurde, me oleme täna siin pühakojas koos olles kui mitmeid kord juba palvetanud, aga palvetame veelgi. Ja me palun, et tõusame üheks palveks. Suur Jumal, me harmoni ja isa taevas, me täname siin sellest, et me ei pruugi karta surma. Me võime armastada ka sind ja elu, mille sina taad anda meile. Me täname sind, et sina oled oma poja annud selleks, et me võime oma patud, millised need ka ei oleks olnud, kõik andeks saada. Teiste puhtane sinu püha palge ei seista ja olla. Ja me palume, et sellise mõtte ja meelsusega võiksime ka oma igapäevelu jätkata täna siit lahkudeski. Aga nüüd minna selle pühalikule taritusele, mille sina on tihe sisse seadnud, me vajame ja palume sinu erilist pühavaimulikulekut ja õnnistust. Jeesuse nimel, aamen.